Έχουμε τη χαρά, όπως είπαμε, να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Ματθαίο Σανταμούρη, που είναι καθηγητής φυσικής και αρχιτεκτονικής, πώς το λέτε ακριβώς,
υψηλής
απόδοσης. Και έχει σημασία να το πούμε και αυτό, γιατί μιλάμε για τις πόλεις και πώς μπορούμε να τις κάνουμε πιο ανθρώπινες. Συνήθως αυτό είναι το ζήτημα το οποίο συζητάμε με τον κύριο Ματθαίο Σανταμούρη, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να αφήσει την Ελλάδα, έχει ως βάση του πλέον την Αυστραλία, εκεί είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, αλλά πολύ συχνά βρίσκεται εδώ στα μέρη μας, γιατί ανάγκη για τις υπηρεσίες του έχει όλος ο πολιτισμένος κόσμος και όχι μόνο. Όλος ο κόσμος τον οποίο εδώ και πολλές δεκαετίες έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, υπερσυγκέντρωση κτηριακών υποδομών, έχουμε αυτό που λέμε εμείς εδώ στη Λαϊκά, πολύ τσιμέντο που λέμε, έτσι, αυτό δεν λέμε συνήθως, πολύ τσιμέντο, πολύ άσφαλτο και λίγο πράσινο. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κτηριακά συγκροτήματα στα οποία δημιουργείται, διαμορφώνεται ένα μικροκλίμα, τοπικό δηλαδή, με υψηλότερες θερμοκρασίες από τις κανονικές. Φανταστείτε πώς είναι λοιπόν αυτές οι πόλεις, μέρες σαν τη σημερινή, που οι θερμοκρασίες αγγίζουν ακόμα και εκτός αστικών ιστών τους 40, τους 41 βαθμούς Κελσίου. Καλώς ορίσατε, κύριε Σανταμούρη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί δεν το είχα ρωτήσει ποτέ αυτό, εάν η επιλογή να μην αφήσουμε τις πόλεις να γίνουν τερατοπόλεις, να τις έχουμε πιο απλωμένες, θα ήταν η απάντηση στο πρόβλημα. Ή απλά μπορούμε με τις τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, ακόμη και αυτές τις πόλεις που τις έχουμε φτιάξει με τον τρόπο που τις έχουμε φτιάξει, να τις κάνουμε πιο ανθρώπινες, να ρίξουμε τη μέση τιμή της θερμοκρασίας και να αισθανόμαστε λίγο πιο ευχάριστα. Γιατί όπως συμφωνήσαμε και οι δύο, δεν είναι εύκολο, οικονομικά τουλάχιστον από οικονομικής άποψης, να μην υπάρχει αυτή η αστιφιλία που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικά εδώ στη χώρα μας την έχουμε ζήσει με τέτοιο τρόπο που φτιάξαμε μία Αθήνα που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή στην Αττική, ας πούμε, να το πάρουμε περισσότερο ανοιχτά, το μισό πληθυσμό και πάνω από το μισό πληθυσμό της Ελλάδας.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Οι πόλεις γιγαντώνονται, ο αστικός πληθυσμός μεγαλώνει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030 θα είναι περίπου το 90% του πληθυσμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ουσιαστικά αστικός, θα ζει σε πόλεις. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι γύρω στο 2040 περίπου το 70-75% του πληθυσμού θα ζει σε πόλεις. Επομένως, η αύξηση ουσιαστικά του πληθυσμού και του μεγέθους των πόλεων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και το οποίο ουσιαστικά έρχεται να αντανακλά, αν θέλετε, στα μεγάλα περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία απασχολούν τον πλανήτη. Και αναφέρομαι ουσιαστικά στην πολύ μεγάλη αύξηση όχι μόνο του αστικού πληθυσμού αλλά του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος και έχει συνέπειες και στις πόλεις, στη μεγάλη συνέπεια της κλιματικής μεταβολής, στη φτώχεια η οποία υπάρχει και στην πολύ μεγάλη ουσιαστικά διαφοροποίηση και βάθμωση η οποία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, οι οποίες πρακτικά ρυθμίζουν όχι μόνο τις περιβαλλοντικές αλλά και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις πόλεις, οι οποίες ουσιαστικά παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια για το πώς είναι το περιβάλλον μέσα ουσιαστικά στο αστικό περιβάλλον.
Τώρα υπάρχουν πόλεις και πόλεις. Λέμε τώρα θα ζουν στις πόλεις το 90%. Υπάρχει η Αθήνα, υπάρχει η Θεσσαλονίκη, υπάρχει όμως και υπάρχουν και τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Καβάλα, η Οβόλος που είναι παραθαλάσσιες πόλεις. Υπάρχουν και πόλεις στις οποίες έχουν επιλέξει οι τοπικές αρχές ή από σε κεντρικό επίπεδο να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα σε διάφορα σημεία της πόλης για να υπάρχει και πράσινο, ή πόλεις στις οποίες έχουν επιλέξει οποιαδήποτε οικιστική ανάπτυξη υπάρχει να καλούν ανθρώπους σαν και εσάς για να δίνουν τα φώτα τους για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται τα κτίρια, ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία μπορούν να τα κάνουν πιο ανθρώπινα, να κατεβάσουν τη θερμοκρασία μέσα στον αστικό ιστό. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω καλά.
Ναι, έχετε πολύ το δίκιο. Θα ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια η κλιματική ανάσχεση είναι επιστήμη πια. Είναι επιστήμη η οποία θεραπεύεται από εκατοντάδες επιστήμονες όλο τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο, δυστυχώς όχι στην Ελλάδα, όπου επιχειρείται λίγο πολύ η βελτίωση του κλίματος και του μικροκλίματος της πόλης με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη στο Ριάντ έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε τη μέγιστη θερμοκρασία σε μια πόλη εξαιρετικά θερμή γύρω στους 4,5 βαθμούς ή να μειώσουμε αν θέλετε την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων όπου η κατανάλωση κλιματισμού είναι εξαιρετικά μεγάλη, έως και 35%.
Υπάρχουν δηλαδή γειτονίες στο Ριάντ που σήμερα που μιλάμε μπορεί να είναι πιο δροσερές από μια γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας. Είναι έτσι?
Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά να σκεφτείτε ότι το Ριάντ στη διάρκεια του καλοκαιριού έχει 45-50 βαθμούς.
Προφανώς.
Ή παραδείγματος χάρη η Μέκα, ας πούμε, πέρσι είχαμε 1.200 νεκρούς σε δύο μέρες λόγω 50 βαθμών θερμοκρασίας. Είναι άλλο κλίμα. Και δεν θα, ίσως δεν έχει και νόημα να τα συγκρίνουμε, καταλάβατε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι γίνονται προσπάθειες να βελτιωθεί το κλίμα, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μέσα, αν θέλετε, από διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες όμως είναι σύγχρονες, οι οποίες υπακούν στις μεγαλύτερες εξελίξεις της επιστήμης οι οποίες έχουν γίνει με επιστημονικό τρόπο και όχι με εμπειρικό τρόπο και ουσιαστικά προσπαθώντας μέσα από, θα έλεγα, δόκιμες τεχνικές και όχι θα έλεγα ανθρώπων οι οποίοι είναι μη μαθείς ή έχουν κάποιες περίεργες αντιλήψεις και τα λοιπά να βελτιώσουν το μικροκλίμα. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς στις περισσότερες πόλεις, θα έλεγα παγκόσμια αλλά κυρίως στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει ουσιαστικά κατανοητό ότι η θερμική ανάσχεση ή η κλιματική ανάσχεση είναι επιστήμη, δεν είναι πολιτική. Δηλαδή χωρίς τη χρήση των κατάλληλων επιστημόνων οι οποίοι ουσιαστικά έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να πετύχουν το σχετικό αποτέλεσμα, οτιδήποτε και να επιχειρηθεί χωρίς ουσιαστικά μία πρωτοποριακή επιστημονική προσέγγιση, ουσιαστικά καταλήγει σε πλήρη αποτυχία.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλάμε για τις πόλεις αυτές, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στην Αθήνα, την οποία ζούμε καθημερινά όσοι βρισκόμαστε εδώ και την έχετε ζήσει και εσείς πάρα πολλά χρόνια, και να σας ρωτήσω εάν έχετε δει αυτό το σχέδιο για το ελληνικό, γιατί το ελληνικό είναι μία περίπτωση στην οποία θεωρούμε όλοι ότι υπάρχει μία ευκαιρία να αλλάξουμε κάποια δεδομένα αναπτύσσοντας ένα χώρο στον οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε το αεροδρόμιο, δεν είχε πράσινο και υπήρχε και μία επιβάρυνση και με την κυκλοφορία αυτή προσγειώσεις, απογειώσεις κτλ. Περιβαλλοντική επιβάρυνση και αντίστοιχα να πάμε σε μία άλλη περιοχή της Αττικής εκεί που πλέον έγινε το καινούργιο αεροδρόμιο. Γιατί το καινούργιο αεροδρόμιο έγινε σε μία περιοχή η οποία μέχρι πριν γίνει το αεροδρόμιο ήταν αμπελώνας της Αττικής. Τώρα πλέον πολλά, τα περισσότερα από τα αμπέλια αυτά έχουν ξεπατωθεί, όπως λέμε. Έχουν μείνει λίγα έτσι για μικρή χρήση. Οι περισσότεροι από τους αμπελουργούς έχουν φύγει από την Αττική, έχουν πάει στην ΕΜΕΑ, έχουν πάει στον Κιθερώνα, σε διάφορα άλλα μέρη. Και έχει αλλάξει και εκεί το μικροκλίμα και εξαιτίας του αεροδρομίου και έχει επιβαρυνθεί και το περιβάλλον από την κυκλοφορία των αεροπλάνων. Μήπως οι σχεδιασμοί αυτοί γίνονται αποσπασματικά χωρίς να δούνε συνολικά το πρόβλημα?
Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ένα κεντρικό πλάνο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης της πόλης. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Αθήνας, είναι πρόβλημα σχεδόν όλων των ελληνικών πόλεων, αλλά και πάρα πολλών πόλεων σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες έχουν κεντρικό προγραμματισμό και οι οποίες το εφαρμόζουν και οι οποίες έχουν και αποτελέσματα. Η άκρητη ανάπτυξη των πόλεων απλώς προσπαθώντας ή στην προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται χωρίς ουσιαστικά να βλέπουμε τις πρωτογενείς, δευτερογενείς και γενικότερα τις συνέπειες των δράσεων αυτών οδηγούν σε αυτό το οποίο ουσιαστικά αναλύσατε προηγούμενα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε φορά να είμαστε πίσω από το πρόβλημα και να προσπαθούμε να λύσουμε ή να κυνηγάμε το πρόβλημα, αντί ουσιαστικά να το προβλέπουμε και να μην το δημιουργούμε. Αυτό είναι μια ελληνική παθογένεια. Κυνηγάμε το πρόβλημα από πίσω. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, γιατί η θεραπεία ενός προβλήματος είναι πολύ πιο δύσκολη, έχει 10 φορές μεγαλύτερο κόστος και έχει αμφίβολα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Επομένως, αν θέλετε, η ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης των πόλεων είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο και το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο αυτό στην Ελλάδα, ούτως ώστε αφενός να το σχεδιάσουμε και αφετέρου να το εφαρμόσουμε. Έτσι, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ενδιαφέρον, οι οποίοι όμως δεν έχουν τη γνώση και ουσιαστικά αναγκάζονται να μετατρέπονται σε ουσιαστικά μαθητευόμενους μάγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι εάν φυτέψουν 10 δέντρα εδώ ή αν αλλάξουν τα υλικά κάπου εκεί ή αν αλλάξουν 5 κτίρια θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Τι θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει γίνει στο αεροδρόμιο του Ελευθέρωσης Βενιζέλος όταν μετεγκαταστάθηκε παράλληλα με αυτό το έργο και τι βλέπετε θετικό και τι δεν έχει προβλεφθεί στο ελληνικό, στο έργο που γίνεται τώρα?
Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αντικαθιστάς της χρήσης γης, δηλαδή όπως είπατε ήταν ένας αμπελώνας, ήταν μια περιοχή ουσιαστικά η οποία είχε πράσινο, ήταν μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είχε χώμα, απότομα έγινε, αν θέλετε, τσιμέντο. Οι συνέπειες είναι προφανείς. Γιατί έγινε τσιμέντο? Γιατί υπήρχαν ανάγκες. Επομένως, έπρεπε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Δεν μπορεί να έρθει κανείς και να πει: ξέρεις, δεν χρειαζόταν η Αθήνα ένα καινούργιο αεροδρόμιο.
Κάπου έπρεπε. Προφανώς χρειαζόταν το αεροδρόμιο. Ναι. Γύρω από το αεροδρόμιο όμως δεν έπρεπε να γίνουν και άλλα πράγματα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Το μοντέλο το οικονομικό το οποίο αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για το, ουσιαστικά για την ολιστική προσέγγιση, για το τι συμβαίνει στο συνολικό περιβάλλον. Έχει ουσιαστικά ένας επενδυτής, ο οποίος θα έρθει να πάρει μια περιοχή, θα καλύψει τις ανάγκες που του έχουν ανατεθεί με σκοπό ουσιαστικά να προσφέρει υπηρεσίες, αλλά και από την άλλη πλευρά να έχει κέρδος. Και από εκεί και πέρα οι συνέπειες γύρω από αυτό αφήνονται στην τύχη τους. Προφανώς από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια δραστηριότητα, γύρω-γύρω από το χώρο αυτό θα υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες. Θα μετακατασταθούν ουσιαστικά δράσεις, θα υπάρχουν και κατοικίες, θα υπάρχουν ξενοδοχεία, θα υπάρχουν διάφορες εργασίες. Άρα η περιοχή αυτή θα αλλάξει τελείως ουσιαστικά τη δράση της ΔΕΗΤ, τη χωροθέτησή της.
Και, ναι. Και ξέρετε, επειδή μένω προς τα εκεί, στο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια, μας έσωσε η οικονομική κρίση. Γιατί η πόλη θα είχε μεγαλώσει πολύ περισσότερο προς τα ανατολικά, χωρίς υποδομές. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τις υποδομές.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά είναι... Αφετός οφείλεται στην έλλειψη κεντρικής, αν θέλετε, κεντρικού προγραμματισμού, αλλά οφείλεται κυρίως και σε κοινωνικά αίτια. Δηλαδή το ότι ο πληθυσμός μετακινείται από το κέντρο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, στα ανατολικά προάστια, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στην τύχη. Υπάρχουν κοινωνικά αίτια, υπάρχουν οικονομικά αίτια, τα οποία ίσως δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε. Επομένως, εάν θέλει κανείς να θεραπεύσει τα προβλήματα αυτά, πρώτα θα θεραπεύσει τα κοινωνικά και οικονομικά, τα οποία δημιουργούν αυτές τις τάσεις και στη συνέχεια θα το δημιουργήσουν αυτό.
Αυτό μάλλον λέγεται πρόληψη που λέτε. Η θεραπεία των κοινωνικών οικονομικών προβλημάτων.
Όταν, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας ή στην Κυψέλη, υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η κοινωνική εγκατάλειψη, όπου δύσκολα μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα σε αυτή την κατάσταση. Όταν υπάρχει αυτό το μικροπεριβάλλον, όπου πολύ δύσκολα μπορεί να τα αντέξει κάποιος, εάν η οικονομική του κατάσταση το επιτρέπει και η μεσαία τάξη μπορεί ίσως να το κάνει, θα μετακινηθεί κάπου αλλού. Αυτό έχει συνέπεια. Γιατί? Γιατί δημιουργούνται ουσιαστικά νέοι οικισμοί. Οι νέοι οικισμοί σημαίνει νέες ουσιαστικά υποδομές. Ποιος πληρώνει τις νέες υποδομές? Όλοι μας. Οι νέες υποδομές ουσιαστικά δημιουργούν ένα καινούριο μικρό περιβάλλον. Αφαιρούν πνεύμονες από την πόλη. Ταυτόχρονα με ουσιαστικά τη σημαντική γενική κλιματική μεταβολή η οποία υπάρχει, την αλλαγή του μικροκλίματος, του κλίματος στην συνέχεια, δημιουργεί μια νέα, αν θέλετε, κατάσταση μέσα στην πόλη, η οποία πρακτικά φέρνει δευτερογενείς συνέπειες, οι οποίες σε λίγο θα είναι πρωτογενείς συνέπειες. Επομένως, θέλω να σας πω ότι είναι περίπλοκα θέματα, τα οποία δεν είναι μόνο θέμα περιβάλλοντος. Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα κοινωνικό, τα οποία πάνε μαζί χέρι-χέρι και αν κανείς δεν το δει συνολικά, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να το λύσει.
Αν σας καλέσει λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων, είναι και καινούριος κιόλας, μόλις ένα μισή χρόνο πόσο είναι που είναι δήμαρχος, και σας πει μια πρόταση για το κέντρο της πόλης, που είναι αφόρητο στην Αθήνα. Μιλάμε για παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με υλικά, ας πούμε, το χρωματισμό των κτηρίων, με τη χρήση του πρασίνου, ας πούμε. Τι κάνει σε μια πόλη που είναι ήδη προβληματική και είναι περιορισμένες οι δυνατότητες σου, ας πούμε, υποθέτω ότι είναι περιορισμένες ενός επιστήμονα οι δυνατότητες, για να κάνει πιο δραστικές παρεμβάσεις?
Κοιτάξτε, πριν ουσιαστικά αρχίσει κανείς να προτείνει λύσεις, θα πρέπει να εντοπίσει ποια είναι η πηγή του προβλήματος. Είναι όπως είναι στην ιατρική στην πραγματικότητα. Πρώτα κάνουμε μια αξονική τομογραφία στον ασθενή, βρίσκουμε ποιο είναι το αίτιο και στη συνέχεια ουσιαστικά δίνουμε τα κατάλληλα φάρμακα. Δεν υπάρχουν τα ίδια φάρμακα για όλες τις πόλεις. Οι λύσεις τις οποίες προτείνουμε, παραδείγματος χάρη στο Ριάντ ή στο Σίδνεϊ ή στο Λονδίνο, πιθανόν να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα στην Αθήνα. Άρα χρειάζεται μια επιστημονική προσέγγιση. Η προσέγγιση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχω καμία διάθεση κριτικής, είναι να αντιγράψουμε κάποιες λύσεις που κάπου ακούσαμε, να πάμε να φυτέψουμε 10.000 δέντρα, 20.000 δέντρα. Δεν θα είναι κακό αυτό, αλλά δεν θα βοηθήσει απολύτως τίποτε. Να αλλάξουμε τρία κτίρια, να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτές, αν θέλετε, οι περιστασιακές λύσεις δεν οδηγούν πουθενά. Θα σας απαντήσω όμως και στο ερώτημά σας τι θα μπορούσε να γίνει. Πρώτο και βασικό, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί την υπερθέρμανση στην Αθήνα. Την υπερθέρμανση στην Αθήνα τη δημιουργεί αφενός η ανθρωπογενής θερμότητα η οποία δημιουργείται, τα αυτοκίνητα, η βιομηχανία, η οποία υπάρχει, η οποία θα πρέπει κατά ένα πολύ μεγάλο, αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Δεύτερον, η μεγάλη συσσόρευση ουσιαστικά θερμότητας στη μάζα των κτηρίων, κάτι το οποίο θα πρέπει να μειώσουμε πρακτικά προσπαθώντας να ανακλάσουμε όλη αυτή την ακτινοβολία. Δεύτερον, η έλλειψη ουσιαστικά των κατάλληλων υποδομών οι οποίες θα μειώσουν θερμοκρασία, όπως είναι το πράσινο ή όπως είναι το νερό κτλ. Είναι δύσκολο όλα αυτά όμως να τα ενσωματώσεις μέσα σε μια πόλη τελείως κτισμένη. Επομένως, το όλο πρόβλημα είναι όχι το τι τεχνολογίες θα βάλεις. Οι τεχνολογίες είναι δεδομένες και δουλεύουν. Αλλά πώς θα τις βάλεις και πού θα τις βάλεις. Για να απαντήσει κανείς για το πώς θα τις βάλεις, ουσιαστικά το κύριο ερώτημα που έχεις είναι τι ουσιαστικά προϋπολογισμός χρειάζεσαι και τι μέσα χρειάζεσαι για να το κάνεις αυτό. Οι προϋπολογισμοί που χρειάζονται είναι γιγαντιαίοι σήμερα. Θα σας δώσω να καταλάβετε ότι σήμερα το κόστος της αστικής κλιματικής μεταβολής της υπερθέρμανσης των πόλεων είναι περίπου 600 δισεκατομμύρια το χρόνο και θα φτάσει στα 2,3 τρισεκατομμύρια το 2050. Τα χρήματα τα οποία απαιτούνται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 3,6 τρισεκατομμύρια το χρόνο για το κτηριακό απόθεμα. Δεν υπάρχουν αυτά τα κτίρια στο δημόσιο ή στους δήμους. Τι επομένως πρέπει να γίνει? Πρέπει να σταματήσουμε το μηχανισμό ο οποίος αυξάνει τη θερμοκρασία της πόλης. Είναι το νούμερο ένα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αυξάνουν τη θερμοκρασία της πόλης θα πρέπει να πληρώσουν το αντίστοιχο κόστος. Ποιος είναι αυτός που ο οποίος αυξάνει τη θερμοκρασία στην πόλη? Ο Δήμος Αθηναίων. Βάζοντας παντού μαύρη άσφαλτο και κάνοντας ουσιαστικά δράσεις οι οποίες αυξάνουν θερμοκρασία στην πόλη. Επομένως, ένα βασικό πολιτικό εργαλείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει και το οποίο στην πραγματικότητα θα διαμορφώσει τις συνθήκες ούτως ώστε να ανακοπεί, να ανασχεθεί η αύξηση της θερμοκρασίας, είναι να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι αυξάνουν τη θερμοκρασία της πόλης ταυτόχρονα με ένα μηχανισμό ο οποίος θα μεταφέρει αυτά τα χρήματα αυτών που πληρώνουν για την αύξηση της θερμοκρασίας σε αυτούς οι οποίοι μειώνουν τη θερμοκρασία. Δηλαδή, εάν εγώ αυτή τη στιγμή κτίζω ένα νέο οικισμό, παραδείγματος χάρη αναφέρατε προηγούμενα το ελληνικό, και αποδεδειγμένα και μπορούμε να τα αποδείξουμε, ο οικισμός αυτός μειώνει τη θερμοκρασία στην πόλη κατά X βαθμούς. Τότε εγώ αυτά τα χρήματα που πλήρωσε αυτός ο κακός ο οποίος αύξησε τη θερμοκρασία θα πρέπει να τα εισπράξω. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά θα τιμωρεί αυτούς που αυξάνουν τη θερμοκρασία και δεύτερον θα ουσιαστικά επιβραβεύει αυτούς που μειώνουν τη θερμοκρασία. Αυτό σταματάει, αν θέλετε, την αύξηση της θερμοκρασίας πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά. Από εκεί και πέρα μπαίνει τεχνολογία. Θέλω να σας πω όμως, για να μην έχουμε αυταπάτες, ότι η τεχνολογία δεν αρκεί πια σήμερα στις πόλεις για να τις βελτιώσουμε, χωρίς πολιτικά εργαλεία υψηλής ποιότητας. Οι τεχνολογίες οι οποίες έχουμε σήμερα μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία της πόλης αποδεδειγμένα, και το έχουμε πετύχει, 4 με 5 βαθμούς. Αρκεί βέβαια να έχεις μια επιστημονική προσέγγιση στον τρόπο που θα το κάνεις και όχι, αν θέλετε, μια εμπειρική ή μια, αν θέλετε, τσαρλατάνικη αντίληψη, κάτι ξέρω, κάτι έβαλα, κάτι έκανα. Αυτό συνεπάγεται ουσιαστικά ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα. Ας σας πω, παραδείγματος χάρη, στο Λος Άντζελες, το οποίο δουλεύω σαν εμπειρογνώμονας, αυτή τη στιγμή έχουμε εγκαταστήσει 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα ψυχρά πεζοδρόμια. Δεν είναι ουσιαστικά 10 τετραγωνικά μέτρα να φτιάξουμε κάτι λίγο. 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα. Δεν έχει γίνει σε μία μέρα. Έχει γίνει σε μεγάλο έργο. Στη Νέα Υόρκη, παραδείγματος χάρη, τα περισσότερα νέα κτίρια έχουν ψυχρά στέγες. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι μια μακροχρόνια.
Από υλικό δηλαδή που δεν απορροφάει θερμοκρασία.
Ανακλά. Σήμερα έχουμε υλικά τα οποία ουσιαστικά έχουμε αναπτύξει και στο εργαστήριό μου στο Σίδνεϊ, τα οποία όταν εκτίθενται στον ήλιο, όταν η θερμοκρασία παραδείγματος χάρη είναι 45 βαθμούς, τα υλικά αυτά είναι 20 και 25 και 30 βαθμούς. Είναι φυσικά κλιματιστικά. Δηλαδή αυτά τα υλικά μπορούν να μειώσουν θερμοκρασία. Αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος να πιστεύει κανείς ότι η χρήση της τεχνολογίας και μόνο, χωρίς τη χρήση των κατάλληλων πολιτικών και οικονομικών και κοινωνικών εργαλείων, μπορεί πια, παλιά μπορούσε, τώρα πια δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Άρα δηλαδή τώρα μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Συζητάμε εδώ και χρόνια και βλέπουμε να υλοποιούνται προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, τα οποία γίνονται με υλικά, θερμοπροσώπηση ας πούμε. Στην λογική αυτή πρέπει να μπει και το υλικό, να είναι ψυχρό το υλικό των θερμοπροσώπησεων, υποθέτω.
Γίνεται αυτό και υπάρχουν θερμοπροσώπησεις με ψυχρά υλικά και τεχνολογικά ουσιαστικά και πολύ σωστά.
Θα πρέπει να είναι λογική ενός κεντρικού σχεδιασμού αυτό, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να είναι ουσιαστικά η ενεργειακή αναβάθμιση. Πρέπει λίγο πολύ να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αστική αναβάθμιση. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις τελείως διαφορετικά κριτήρια για τον τρόπο με τον οποίο θα αναβαθμίσεις τα κτίρια ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα βελτιώσεις την ποιότητα της πόλης. Αυτά πάνε χέρι-χέρι. Πρέπει να πάνε μαζί. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για την πόλη, η οποία σε, αν θέλετε, στις περισσότερες πόλεις του κόσμου γίνεται παράλληλα. Δεν είναι. Στην Ελλάδα ακόμη δεν το έχουμε πετύχει, γιατί είναι διαφορετικοί φορείς οι οποίοι το κάνουν, δεν έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, αλλά μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πια τις τεχνολογίες να βελτιώσουμε, καταρχήν να ανασχίσουμε την κλιματική μεταβολή και δεύτερον να βελτιώσουμε την ποιότητα των πόλων. Αλλά δεν αρκεί μόνο η τεχνολογία. Δηλαδή δεν είναι ότι θα έρθει ο κύριος Σανταμούρης ή ο κύριος Αγγελόπουλος, ο απομηχανής θεός, και θα εφαρμόσει τις τεχνολογίες του και θα λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ουσιαστικά ένα πλαίσιο, το οποίο δεν είναι απλώς να πάνε να υπογράψουν 50 φορείς ότι θα συνεργαστούμε ή να πάρουμε ένα label από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά είναι αυτά, δεν είναι κακά. Ναι. Μια χαρά είναι. Χρειάζεται όμως κάτι πολύ βαθύτερο, κάτι πιο επιστημονικό. Αυτό το πιο επιστημονικό προϋποθέτει μια υποδομή, ένα πλήρες προγραμματισμό σε οικονομικό, κοινωνικό, ουσιαστικά και περιβαλλοντικό επίπεδο, το οποίο παίρνει όλες τις συνιστώσεις υπόψη και έχει μια ολιστική προσέγγιση. Κάτι το οποίο λείπει στην Ελλάδα.
Είναι μια σημαντική παρέμβαση το να αποφασίσουμε ότι στις πόλεις θα υπάρχει καθολική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, στην ηλεκτροκίνηση, στη θέρμανση, στην ψύξη και βέβαια όχι ψυχτικά μηχανήματα σαν τα κλιματιστικά που δουλεύουν διαρκώς σε γραφεία, κτίρια που είναι εντελώς ανοχήρωτα και εκπέμπουν και αυτά θερμότητα, γιατί εξωτερικές μονάδες όταν βάζουν μέσα κρύο βγάζουν ζέστη, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστό είναι, κοιτάξτε να δείτε όμως, αλλά δηλαδή παραδείγματος χάρη ας πάρουμε ένα γυάλινο κτίριο και υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα και μάλιστα γυάλινα κτίρια και με μόνο τζάμι, παλιές τεχνολογίες, τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους βάλουμε κλιματισμό?
Προφανώς.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά αυτού του κτίριου, επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα προηγούμενα, στην πραγματικότητα συμβάλλει καθοριστικά, το συμβάλλει εντός εισαγωγικών, προκαλεί αν θέλετε, μια υπερθέρμανση στην πόλη. Αυτή είναι η υπερθέρμανση. Καλούμαστε όλοι να την πληρώσουμε. Να την πληρώσει αυτός.
Να την πληρώσει αυτός.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αλλιώς ας αλλάξει το κτίριό του.
Ακριβώς. Ναι. Χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν το οικονομικό πλαίσιο και το κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά να ζητάει και να απαιτεί την αναβάθμιση, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Γιατί αυτά είναι ενοικιαζόμενα γραφεία, γιατί αυτός να το κάνει. Δεν έχει κανένα λόγο. Έτσι. Επομένως, ουσιαστικά θα πρέπει οι όποιες τεχνολογικές μετατροπές οι οποίες θα προταθούν και υπάρχουν οικονομικές μετατροπές να λίγο πολύ πιεστούν μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο, να οθηθούν από ένα οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά θα σπρώξει μια κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν τη σπρώξει την κοινωνία, τα συμφέροντα και των ανθρώπων, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, δεν το επιτρέπουν να το κάνει αυτό.
Υπάρχουν στην Ελλάδα πόλεις που είναι λίγο πιο μπροστά σε αυτά που συζητάμε?
Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις. Θα έλεγα ότι στη δεκαετία του 2010, περίπου 2020, γίνανε κάπου 80 πολύ μεγάλα έργα, τα οποία τότε είχε συντονίσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου μειώσαν θερμοκρασία στις περιοχές κάπου 1,5-2-3 βαθμούς. Μην ξεχνάμε το πρώτο μεγάλο έργο κλιματικής ανάσχεσης, το οποίο έγινε στην Ευρώπη, ήταν ο Φλίσβος. Όπου μέσα σε πολλές δυσκολίες, αλλά με τη βοήθεια, αν θέλετε, και του Περιφερειάρχη την εποχή εκείνη και του Δήμαρχου του Παλαιού Φαλήρου, κατορθώσαμε και μειώσαμε θερμοκρασία 2,5 βαθμούς. Και πήρε και το αργυρό μετάλλιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεν είχε συνέχεια αυτή η προσπάθεια. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει τεχνογνωσία. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρα πολύ καλή τεχνογνωσία. Δεν χρησιμοποιείται αυτή η τεχνογνωσία. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Ας ξεχάσουμε αυτή την αυταπάτη. Η τεχνολογία δεν λύνει μόνο αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται ένα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο πια, το οποίο ουσιαστικά θα βάλει αυτά τα θέματα στη βάση τους. Και ένα άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι η κλιματική μεταβολή δεν είναι κάτι το στατικό. Μέχρι το 2023, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη ήταν περίπου 0,2 βαθμούς ανά δεκαετία. Από το 2023, 24 και 25 είναι 0,2 βαθμούς το έτος. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει η NASA με ουσιαστικά επίσημο paper στο Nature.
Άλλαξαν δηλαδή, και κάποια μοντέλα έτσι όπως τα είχαμε προβλέψει.
Δεν είναι θέμα αλλαγής των μοντέλων. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές στην ατμόσφαιρα. Προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Αυτό που πιθανότερο είναι σαν, αν θέλετε, καλή εξήγηση, είναι ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η κάλυψη των νεφών, ιδίως στην περιοχή του Ισημερινού, στην τροπική περιοχή, όπου υπάρχουν πολύ λιγότερα πια νέφη από ό,τι ήταν παλιότερα. Αυτό αυξάνει κατά πολύ τη θερμοκρασία στην περιοχή, γιατί υπάρχει λιγότερη απορρόφηση και σκέδαση, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η αύξηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εικάζεται. Είναι η πιο οφθαλμοφανής ή ουσιαστικά λογική προσέγγιση η οποία υπάρχει. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται. Δεν έχουν σημασία αυτά για το ακροατήριο. Σημασία έχει είναι ότι η κλιματική μεταβολή καλπάζει και καλπάζει γρήγορα και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων. Πρακτικά, περιμένοντας πίσω από τα προβλήματα, αυτό έχει σαν συνέπεια να επιβαρύνεται συνεχώς η ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και να γιγαντώνεται το κόστος. Θα σας έλεγα το εξής. Από το 2010 μέχρι το 2024, οι νεκροί άνω των 65 χρονών ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εξαιτίας υπερθέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 800%. Και δεν σας μιλάω.
Θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο κανονικά.
Με
τις τεχνολογίες που έχουμε, ας πούμε. Έτσι. Τα περισσότερα σπίτια πλέον έχουν κλιματισμό. Δεν είχαν πριν από 30 χρόνια.
Το όλο πρόβλημα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν είναι μόνο η ύπαρξη του κλιματισμού. Είναι η λειτουργία του κλιματισμού. Σας φέρω ένα παράδειγμα, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, στην Ινδία. Από το 2023 μέχρι σήμερα, στην Ινδία και ιδίως σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, υπάρχει μια γιγάντωση της υπερθέρμανσης. Ναι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 50 συνέχεια ουσιαστικά στην Ινδία, στο Δελχή κτλ. Σαν αποτέλεσμα αυτής της τρομερής υπερθέρμανσης, ο τοπικός πληθυσμός τι έκανε? Πάει να αγοράσει κλιματισμό. Έτσι, ναι. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τα κλιματιστικά είναι φτηνά, μπορεί να τα πάρει να τα βάλει.
Το ρεύμα δεν είναι φθηνό.
Προσέξτε. Ναι, πού τα βάζει, σε ένα, ας πούμε, αν επιτρέψετε την έκφραση, σε ένα κοτέτσι.
Σε ένα κοτέτσι.
Από λαμαρίνες που ζει μέσα. Αλλά του προσφέρει μια όχι ποιότητα ζωής, αλλά ζει. Ναι. Προσέξτε τώρα. Η διείσδυση εκατομμυρίων καινούριων κλιματιστικών δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ηλεκτρισμού. Η Ινδία δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Αποτέλεσμα. Η Ινδική κυβέρνηση απαγόρευσε την χρήση κλιματιστικών χωρίς άδεια. Αλλά ποιος έπαιρνε άδεια στην Ινδία? Yeah. Όλοι παίρνουν τέτοια. Τελικό αποτέλεσμα. 15,4 αύξηση του φορτίου αιχμής ένα χρόνο. Δηλαδή 15,4 νέοι σταθμοί απαιτούνται σε ένα χρόνο. Δεν υπάρχει χώρα που μπορεί να το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Το καταλαβαίνετε. Τελικό αποτέλεσμα. Επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα το δίκτυο, στις πόλεις αυτές έχουν ηλεκτρισμό 3 με 4 ώρες. Και να φύγουμε από την Ινδία και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2017 έως σήμερα, τα blackouts στην Αμερική έχουν αυξηθεί κατά 151%. Γιατί? Γιατί η είσοδος των κλιματιστικών και γενικότερα οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στα δίκτυα. Οι επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται στα δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της τάξης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας, των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Οι επενδυτές των δικτύων? Όχι, προφανώς. Mm. Επομένως, βρισκόμαστε απέναντι σε ένα διέξοδο όπου οι υποδομές μας δεν μπορούν στην πραγματικότητα να υποστηρίξουν αυτή την τραγική διείσδυση του κλιματισμού χωρίς στην πραγματικότητα να πάρει κανείς άλλα μέτρα.
Μάλιστα.
Επομένως, θέλω να σας πω και να κλείσουμε ότι γύρω στο 2050 υπολογίζεται ότι 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν χωρίς κλιματισμό σε θερμοκρασίες γύρω στους 45 με 50 βαθμούς.
Αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε, είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα. Τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα τελικά. Αντί ναι. να κάνουμε κάποια πράγματα πολύ πριν και με εντελώς διαφορετική λογική σχεδιασμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπρεπε να έχουμε και άλλη μια ώρα για κουβέντα. Είστε χυμαρόδεις και πάντα έχετε πολλές πληροφορίες που ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Και λέω ότι εντάξει, πολλές φορές οι δικές σας οι γνώσεις και οι τεχνολογίες μας κάνουν λίγο πιο αισιόδοξους, αλλά αυτά που περιγράφετε ως κεντρικές πολιτικές αποφάσεις δεν μας κάνουν αισιόδοξους και δείχνουν μια νοοτροπία που δεν φαίνεται ότι αλλάζει όσο περνάει ο καιρός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ήταν ο κ. Μαθαίος Ανταμούρης.